Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká ďalšia časť príhovoru otca Piotra Glasa. Buďme pripravení vybrať si Krista, druhá časť. Prvá časť už teda bola, pokiaľ ste ju nevideli, pozrite si to. Naozaj, otec Piotr Glas nedáva si servítku pre ústa. Tí, ktorí nás sledujete dlhšie, viete, že naozaj tie jeho príhovory sú zacné aj tým, že on vlastne má prehľad z viacerých krajín, je Poliak, žijúci v Anglicku, chodí po celej Európe, prednáša. Takže naozaj, keď by sme si napríklad povedali, že chcem si vytvoriť nejaký názor, je dobre popočúvať si veľa jeho prednášok, veľa jeho príhovorov. Hovorí naozaj o stave katolíckej cirkvi v rámci našej strednej Európy a naozaj hovorí aj veci, ktoré sa dejú na západe, ktoré sa hýbu smerom ku nám. Také veľmi praktické, silné, ale naozaj aj náročné počúvanie. Verím, že bude to pre vás tiež také povzbudzujúce v tom, že aj povie, čo máme robiť. Vítam Erika z Biňovského Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky, amen. A ja som aj rád, že máme opäť otca Piotra Glasa. Chvíľku sme ho nemali, lebo vlastne sme mali viacero iných rečníkov alebo kňazov aj exorcistov. Takže poďme si vypočuť. Máme potom tri body, ktoré by sme chceli zopakovať alebo pripomenúť. Otec Piotr Glas, buďme pripravení vybrať si Krista, druhá časť.
Ja myslím, že sú to dve drogy.
Myslím si, že tu máme dve cesty pre cirkev. Tá jedna je, nerobme nič, nejako to všetko len bude, veď Pán Boh nad všetkým bdie. A tiež na nešťastie veľmi často počúvame od svojich kolegov, od kňazov, že v minulosti cirkev vyšla nie z takých ťažkostí. Boli horšie veci, diali sa, bolo niekoľko pápežov, boli aj kardináli, ktorí boli 10-roční a boli menovaní. Domy vo Vatikáne boli útočiska, ktoré využíval aj pápež, aj kúria, aj kardináli. A cirkev z takýchto extrémálnych vecí vyšla. Pán Boh stále niekoho postavil, vieme, tu svätého Františka alebo iných svätých, a cirkev si poradila. A my nič nerobíme. A ak by svätý František nič nespravil, tak ani toho Františka by nebolo. Ale aj iní svätí, ktorí tak extrémne prežili svoje povolanie. A to laici, ale aj duchovní. Ak by toto nebolo, tak dnes z toho by nič nebolo. A je tu jedna vec, ktorá ma tak osobne znervozňuje. Nič nerobne a všetko bude dobre. Všetko sa nejako poukladá. A na druhej strane, čo máme robiť? A ja si myslím, že v Evanjeliu Ježiš veľmi otvorene hovorí. Príde čas vydať svedectvo. A prišiel čas vydať svedectvo na apoštolov. Bol taký čas, keď za ním chodili, keď ich povolal, aj kedy pochybovali, keď ho zradili, keď utiekli, potom pochybovali opäť po zmrtvých staní a potom sa chceli vrátiť naspäť do Galilei, poďme naspäť loviť ryby. Áno, zažili sme niečo. Bolo to dobre, dobrodružstvo, poznali sme dobrého človeka a hovoril, že je Pánom Bohom. A v určitom čase sa niečo stalo. A tí, čo sa chceli vrátiť do Galilei, loviť ryby, išli ohlasovať evanjelium. A išli a vieme, čo sa im stalo. Všetci okrem jedného zahynuli. Všetci položili svoj život. A to krutým spôsobom. Áno, bol to dobrý koniec, ale tak ľudský, tak hrozný. Ale my, ako vieme, bez viery, to bola prehra. Ale naopak, bola to veľká pomoc a moc pre cirkev. A pozerajúc sa na cirkev cez celé tie stáročia, bolo to presne to isté. A Pán Boh samozrejme spraví všetko. Aj cirkev prežije, ale on bude využívať svojich ľudí. Napríklad dnes Pán Boh si povoláva laikov. povoláva ich. A evanjelium nám hovorí, ak vy nebudete hovoriť, tak kamene budú hovoriť. Vy, to znamená, vy zodpovední, pastieri, a nebudete kričať, hovoriť, tak budú kamene rozprávať. Čo chcel možno týmto povedať? A môžeme hocičo povedať. Kto sú tieto kamene? Kto sú títo ľudia? On volá týchto maličkých, tieto siroty, mrzákov, laikov, a možno nie sú teologovia. Ale viete čo? Oni majú viac viery ako títo teologovia. A naozaj, oni majú viac viery a ešte viac milujú Boha ako títo všetci teologovia z povolania, ktorí častokrát trávia čas písaním kníh, rozprávaním o svojej minulosti. Ale to je jednoducho iba ich životný štýl a za tým nenasledujú žiadne skutky. Ja si myslím, že my to nemôžeme nechať iba tak a povedať si, nejak sa to len už poukladá. Raz ja budem stáť pred Pánom Bohom úplne nahý. Nebudem mať ani kolárik, ani krásne ornáty. Bude tam stáť aj otec biskup, nebude mať tam svoju mitru. Nebude mať nič, ani kadidlo, ani všetkých tých, ktorí okolo neho podskakujú. Bude stáť tiež holý pred Ježišom. A Ježiš mu povie, vydaj účet zo svojho spravovania. Len aby sme nepočuli, choďte preč, nepoznám vás. Choďte preč, nepoznám vás. Toto sú slova Ježiša. A ja si myslím, že ak človek počuje vo svojom srdci Boží hlas, nemôžeme sa uzatvárať pred týmto hlasom. Lebo každý z týchto ľudí môže byť svätý František, nejaká svätá osoba, lebo práve preto sa mohla zmeniť cirkev. Zmenil sa beh histórie. Áno, práve dnes to, čo hovorí Panna Mária na mnohých miestach. Ja vás potrebujem, týchto maličkých, tieto deti, tie ženy, ktoré vedia iba sa modliť rúženec. Ako tak hovoríme, klepať rúženec. A to práve ženy, modliace sa rúženci. Tie ženy, ktoré chodia na pobožnosti, ktoré sa modlia, ktoré postia, ktoré činia pokánie, ktoré sú oveľa silnejšie ako my duchovní. A my to nerobíme. Mnohí z nás to nerobí. Čiže ak počujeme hlas, tak nemôžeme oponovať Bohu. Dnes nás Boh potrebuje. Sme v takej kritickej situácii, v takom zmetku, keď ľudia povedia, mňa to nezaujíma, to nie je moja starosť. Kto ja som iba obyčajný človek. Ja som len nejaký laik a ani nepôjdem ku svojmu kňazovi, lebo ma vyhodí, ak mu niečo poviem. Nie, nemôžete takto hovoriť. Lebo Pán Boh práve cez týchto maličkých, cez tých odhodených, práve cez tých, ktorí sú tak na duchovnom okraji, cez nich nás Boh zachráni. A nie cez oficiálnu cirkev. Nie cez úradníkov kultu. A takto to povedané je dnes veľmi aktuálne. Lebo sme v mnohých prípadoch len takí úradníci kultu. A samozrejme, že krízy v cirkvi boli a aj budú, aj sú. A žijeme v jednej z nich. A či je to najhoršia kríza, ťažko povedať. Ja si myslím, že boli aj horšie. Či toto je najhoršia epidémia? Nie. V minulom storočí zomreli milióny na španielskú chrípku. A bolo to oveľa viac ako teraz na koronavírus. Na COVID zomierajú. Takže toto nie sú tie najhoršie časy. Najhoršie je to, že my žijeme najviac svetsky v týchto časoch. Že počas týchto 2000 rokov a hovoríme o čase kresťanstva, nebola ešte takáto kríza viery. Keď aj boli lokálne krízy, lokálne pandémie. Áno, boli vojny, masakre. všeli, čo sa dialo. Vatikán musel byť evakuovaný. Pápež musel utekať a mysleli si, že už je koniec. Ale všetko sa vrátilo. Ale boli obrovské centra modlitby, reholné rády, klaštory. Raz keď som hovoril, že keď nejaký kráľ alebo vládca alebo monarcha niečo zbabral, potom mu to došlo, že niečo také spravil. Išiel hneď na spoveď. A čo robil? Áno, konal pokánie. Musel podporiť nejaké dediny. Podporoval kláštory. A v týchto kláštoroch sa modlilo tisíce ľudí. Reholné sestry. A svet žil Bohom. Aj Európa žila Bohom. A dnes máme jednoducho jedno veľké múzeum kresťanstva. V dnešnom storočí, v dnešnom čase, kríza je najhoršia. A táto kríza tak rýchlo napreduje, pretože žijeme v totálne laickom svete, ktorý vypovedal vojnu svetu. Aký je rozvoj a vývoj digitálneho sveta? Keď sa niekedy dávno stalo niečo v Ríme, tak kým to došlo do Londýna, trvalo to mesiac, keď ten posol vôbec tam došiel. A dnes stlačením gombíka celý svet o tom vie. Tak ako hovoríme, toto všetko je globálna dedina. A práve preto s týmto sa dá aj vyhrať. Dajú sa tu urobiť úžasné veci. Ja môžem sa rozprávať s jednou osobou, ale po chvíli tento môj rozhovor môžu počúvať 10 tisíce ľudí. Aj keby sa to dotklo iba 1000 ľudí a ďalšia tisícka zmení život. Je to úžasné. Ale súčasne môže to byť využité a to zlým. A preto si myslím, že táto kríza dnes je tak tragická pre nás, lebo cirkev stratila tieto ochranné múry. Dnes nemáme modlitby v kláštoroch, ako niekedy. Nekonajú sa dnes skutky pokánia. Jednoducho ich nie. A ak biskupy sa nám kážu modliť a hovoriť, Pane Ježišu, veď Ty si tu s nami. Ty všetko vieš, Ty vidíš, ako trpíme. Pane Ježišu, Ty si náš brat. A je to tak, ako keby nám to bolo povedané, tak, že Pán Ježiš je na našej strane, trpí spolu s nami, ale on je bez šance niečo spraviť. Čo sa týka tejto epidémie, veď predsa toto je strašné. Ako to? Pán Ježiš je bezmocný? Kým vlastne on je? Iba nejaká postava z Nazaretu? Alebo je Bohom? Veď predsa on, keby chcel, hneď to utíši ako more v Galilei. Jednoducho, stop. Kde je vaša viera? Čo sa to s vami deje? A napríklad na západe to bolo brané takto. Sám som to videl. Tieto modlitby, ktoré priniesli tzv. Noví teológovia a biskupy, alebo s ich dovolením a s ich požehnaním, že ako keby Pán Ježiš sedí s nami v lavici a modlí sa s nami, aby táto epidémia skončila. Taký je bezmocný a biedný. A možno o niečo úplne iné od nás chce. A možno nám vlastne hovorí ľudia, buchnite si hlavu o múr a spamätajte sa, čo robíte. Ja vám všetko dávam. A kde ste vy? Kde ide tento svet? Ale toto nikto nevidí, dokonca ani samotná cirkev. Hneď by sme sa mali obliecť do vrecovín, sypať si popol. Áno, hovorím to tak obrazov. A biskupy sú tí, ktorí mali by prvý výsť z týchto palácov. Prvý, a to na boso, vo vrecovine ísť a viesť procesie. Ale na nešťastie, o ničom takom som nepočul. Aspoň ja nie. Možno niekde niekto tak konal. A tí, ktorí to chceli takto robiť, boli považovaní za hlupákov, boli suspendovaní, vyhadzovaní. Bolo im zakazované. Robili z nich hlupákov, lebo nejaký kňaz sa otrhol, lebo je potrebné povedať Bohu, odpusť nám, ospravedlňujeme sa. Je potrebné povedať, my sme zhrešili. Lebo toto je nejaký odkaz, nejaká správa, ktorá prišla k nám z neba. A ja tu nechcem hovoriť o tejto nákaze, či je skutočná alebo nie. alebo prehnaná. Ja nemám medicínske vzdelanie, ale je vidieť, že tento svet sa nám mení pred očami. Niečo sa deje v zákulisí a to niečo je tak nebezpečné. Má to veľké zuby a kly. To niečo nás chce zožrať. Tento celý svet, naše rodiny, všetky naše hodnoty, celú cirkev, nás duchovných, spolu s najvyššími hierarchami cirkvi a s tými ľuďmi, ktorí sú zodpovední pred Bohom za túto cirkev. To niečo je za oponou. My vidíme iba túto oponu. Vidíme iba túto nákazu, ale táto nákaza je taká len prikrývka. Áno, ona samozrejme, že je. Ľudia zomierajú. Ale to, čo my nevidíme, to, čo je najhoršie, je stále skryté. A každý, kto vidí cez milosť Božiu, každý, kto vidí toto zlo a hovorí, počúvaj, dávajte pozor, lebo toto je len predohra. Lebo to, čo je naozaj za scénou zákulisí, je najdôležitejšie. Lebo to sa deje za našimi chrbtami. A toto je považované za hlúposť. Hovoria, stratili sme rozum. Vyhoďte ich odtiaľ. A Ježišovi povedali, pomiatol sa. Naposledy som čítal v Evanjeliu slova, ktoré veľmi na mňa zapôsobili. Všetko, čo bude ohlasované v skrytosti, bude ohlasované zo striech. Nič neostane ukryté. A čo sa dnes snažíme? Všetko ukryť. A na mňa to tak veľmi zapôsobilo, lebo si myslím, tak áno, samozrejme. Ja môžem hrať divadlo pred farníkmi, pred predstavenými. Môžem byť takým fantastickým hercom. Ale či ja môžem hrať divadlo pred Bohom? Veď predsa On všetko o mne vie. Každúčky detail môjho života. A nejedenkrát, keď čítame svedectva ľudí, ktorí niečo prežili, napríklad klinickú smrť, jedno majú spoločné. Mali pred sebou celý život ako vo filme. A to v priebehu sekundy, všetko. Nebol tam otec, nebola tam mama, nebol tam predstavený, nebol tam kamarát, žiadny priateľ, ktorý ma drží za ruku, ktorý mi bude pomáhať, bude ma držať. Zrazu som mal celý život pred svojimi očami. A potom táto strašná hanba. Ako som mohol toto spraviť? Ako som mohol takto žiť? A tam bude toto úžasné, že tam dôjde takému stretu. A to medzi Bohom, ktorý mi všetko dal, chcel, aby som bol spasený, a mnou, tým klamstvom, tou mazanosťou. A prečo vlastne o tom hovorím? Lebo dnes ľudia si myslia, že to je slabo. A to sa týka všetkých. A týka sa to všetkých. Všetkých ľudí. Že dnes môže sa všetko skryť. Že to, čo dnes konám v mojej izbe, to je moja vec. To je moje telo, to je môj život. To je moje to, moje tamto. Ako tie slávne heslo. Dajte ruky preč od môjho tela a od iných jeho častí. Lebo to, čo ja konám, čo robím, to je moja vec. A toto je veľmi veľký satanov zvod. Lebo satan vie, že táto osoba sa raz postaví pred Boha. A čo potom ďalej? A dnes neexistuje nič, čo môžeme pred Bohom ukryť. Vôbec nič. On vie jednoducho všetko. A to od momentu, kedy som sa počal, až do mojej smrti. On vie, čo som spravil. Vie, čo som povedal. A pre mňa takým šokom, ako pre kňaza, keď som exorcizmoval ľudí a bol som v tej pokročilej fáze exorcizmu, kedy začal už ten naozajstný boj so satanom. On hovoril veci, ktoré som iba ja vedel. A keď mal k tomu prístup Satan, samozrejme, že to boli veci nevyznané. Že on dokáže povedať veci, čo som spravil pred 30-40 rokmi, povedať to po 40 rokoch, keď som bol napríklad tínedžer. A bolo to presne tak, lebo to mi nepovedala táto pani alebo toto dievča, ale toto mi povedal on. Tak potom, čo Boh a my v svojej hlúposti a naivete si myslíme, že my to všetko schováme. Všetko je dobre, všetko zametieme pod koberec. Dáme polevu, dáme čerešňu, ale on veľmi dobre vie, čo robí. A satanová najväčšia vlastnosť, to satanové bastardstvo, je trpezlivosť. On je šialene trpezlivý. On bude čakať až do konca. On bude čakať aj 50 rokov. Len, aby ma dostal. A to presne v daný moment. Áno, že tieto veci sú už zametené pod koberec. Že tieto veci sú už niekde ukryté. A to je jedno, či sú to moje osobné, personálne, nejaké manželské alebo kňazské, nejaké cirkevné, kňazské, akékoľvek. A keď oni sú zametené pod koberec, ono to vybuchne. Nie je šanci, aby to bolo schované. Raz som sa zhováral s mojim kolegom, s mojim priateľom, ktorý je niekoľko rokov kňazom. Je z Kanady. A jeho životná minulosť je veľmi zaujímavá. Bol vysoko postaveným vyšetrovateľom v Kanade a vykonával vyšetrovanie v semináriach, v reholiach a tiež uprostred Indiánov. Alebo to boli Eskimáci. Neviem, boli to jednoducho rodení Kanaďania. A hovorí mi, chlape, sedel som a počúval mužov, ktorí mali okolo 2 metrov v baroch. Boli ako býci a plakali ako malé deti. Počúval som ich skúsenosti, čo stvárali ľudia cirkvi v Kanade, keď oni boli deti. A ja som tomu nechcel veriť. A pýtal som sa, tak prečo si sa potom stal kňazom? Keď si videl tento hnus, a ako to vlastne oni robili, hovorí, za čokoládu, za plechovku Coca-Cola. A oni stále sú v úradoch a naďalej sa nachádzajú vo vedúcich postaveniach cirkvi. A hovorí mi, jediné, čo ma ochraňovalo v tomto čase výsluchu bolo, že som držal rúženec v ruke. A držal som tento rúženec v ruke. A modlil som sa. A Pán Boh mi dal toto poslanie. A dnes je z neho úžasný kňaz. Je môjim veľmi dobrým priateľom. A on vidí aj Pána Boha. Vidí aj dobro, ale vidí aj zlo. Satan. A to je veľmi zriedkavé na západe. A keď som to raz niekomu spomínal, oni mi to neverí. Nie, toto nemôže byť pravda. A dnes, čo tu máme za posledné 2 mesiace? A ja nechcem tu povedať, že za všetkým je cirkev. Ja nehádžem kameň, lebo nie som vyšetrovateľ. Ale vidím, ako sú vypaľované kostoly. A kto dnes rozdáva karty, to všetko sa ukazuje. A čo bude inak v Poľsku? Nebude inak. Nebude. Ešte keď žil Jan Pavol II, raz som rozprával s jedným kňazom. Uvidíš, čo sa stane, keď už tu Jan Pavol II nebude. Budú sa ešte dlho zvážať na Janovi Pavlovi II. Budú vymýšľať ročnice, svetenia, narodeniny. Ste, 200, budú tlačiť knihy, kalendáre, obrázky. Ale presne sa to takto robí, ak nie je nič, čo by sa dalo ukázať ľuďom. No ale predsa Ako dlho sa to dá? Veľký človek, on bol, už nie je. Teraz je svätý. A je otázka, či nevidú na poľu nejaké veci a ja nehovorím, že to spravil on. A už sa to pripravuje. Z toho, čo počujem, vidím, čítam. Či nebudú sa vyťahovať nejaké hrozné obvinenia? Či dokonca nebudú chcieť spochybniť svetosť? A toto je celkom možné. Tento svet je bezľútostný. Mnoho vecí bolo zbagatelizovaných, odsunuté, prelepené, podplatené. A toto sú fakty. A keď toto všetko teraz začne vychádzať, teraz, keď sme tak veľmi oslabení, keď je teraz taký obyčajný človek, jeho viera je teraz taká slabá, že to už je zázrak, keď ešte chodí do kostola. Ale či on skutočne verí? Či má vzťah s Bohom? Keď mnohí kňazi dnes žijú na hranici? Či zotrvá? Lebo tie sú skľúčené s tým, čo sa deje. A ja už nehovorím o tých, čo sú zaslepení. Išli cestou kariéry. Ďakujem pekne, ja sa vzdialím a je mi to jedno, čo sa deje. Len, aby boli peniaze. Ale sú mnohí takí, čo chcú naozaj pracovať. A žiť. Ale už jednoducho nevládzu. Jednoducho sú bezradní, lebo cítia tento smrad, ktorý takto buble, ako v septiku, hnojovka. Ale keď toto všetko vybuchne, a teraz čo s tým ďalej? Či, Pane Bože, kde si? A preto jednoducho nie kam utiecť. No, kde máme utiecť? Tak, ako počas tejto pandémie. Či akokoľvek to nazveme. Jednoducho nie je kde uniknúť. Jednoducho povieme, och, zamykám dvere, ako na sejfe, ako keby to neexistovalo. Lebo teraz sa nachádzam na nejakom rajskom ostrove. Nie je to. Nie, všade to prišlo. Všade sú obmedzenia. Človek sa tak budí a pýta sa, či to je sen. A keď prídu nejaké ďalšie vlny, ktoré si tak nejak vymyslia, tak potom nás jednoducho psychicky zničia. Všetky. Psychicky, emocionálne. Lebo predsa nie sme zo železa. A to aj keby som mal hociakú vieru. Lebo som iba človek a mám svoj život emocionálny, psychicky. A toto tiež musíme brať do úvahy. A ako dlho ešte? A pokiaľ ja sa nemám o koho oprieť, lebo tento svet je už tak sekularizovaný, pretože ja nemôžem ísť k predstavenému, lebo je ešte viac svetský ako človek, ktorý žije vo svete, tak potom sa pýtam, taký obyčajný kňaz, za kým mám ísť? Ku komu mám ísť? Áno, môžem ísť do kaplnky a plakať, ale na to musíme mať dobrý duchovný život a vieru a žiť to. Ale všetci toto nemáme. Takže aká bude situácia ďalej? A samozrejme, nemôžeme tu panikáriť. A nemôžeme padať do zúfalstva, lebo zúfalstvo je hrozná vec. Lebo zúfalstvo je satanské. Ale hovorím, túto vieru treba zo seba vykresať. A dnes čoraz viac počujeme to tvrdenie o cirkvi v katakombách. O oficiálnej cirkvi a o cirkvi v katakombách. A ja veľa počúvam a čítam veľa vyhlásení. A to z celého sveta. Tiež sa tu hovorí o cirkvi. O cirkvi, ktorá je skutočná a o cirkvi, ktorá je falošná. A o tom hovoril aj arcibiskup Fulton Sheen. O tom, že príde falošná cirkev. Tak ako keď kupujeme nejaké veci. Niečo je originál a niečo iba vyzerá ako originál. Je falošné. Je to iba taký fake, falzifikát, ktorý sa rozpadne. Nevydrží dlho. Ale vyzerá tak ako originál. A teraz je otázka. Čo sa stane s cirkvou? A nejedenkrát si sám dávam túto otázku. Ja chcem byť verný. A to až do konca. Verný pápežovi. Ktokoľvek tam bude sedieť, lebo to nie ja ho vyberám. tiež verný svojim predstaveným. Ale nastáva tu otázka, kde je tá hranica? Dokedy mám byť verný? Kde je ten moment, keď už nemôžem prekročiť túto hranicu? A zhováral som sa o tom s mnohými kňazmi. Ale ako to máme vlastne rozlíšiť? Samozrejme, že obyčajný kňaz môže zablúdiť. Takisto biskup. Ale dokonca aj pápež môže poblúdiť. Lebo aj pápež je iba človek. Áno. Je neomylný, keď vystupuje ako ex katedra. Áno, vtedy to vieme. Ale vo svojich nejakých vyhláseniach, kázniach, v nejakých rozhovoroch alebo stretnutiach, jednoducho môže sa mýliť. Lebo aj pápeži robili chyby, mýlili sa, ktorí potom buď toho ľutovali, alebo nie, ktorých potom história odsúdila. A boli pápeži svätí, úžasní, vynesení na oltár. Ale boli aj pápeži, jednoducho darebáci, ktorí jednoducho zneúctili Petrov trón. Ale cirkev to vydržala. Ale teraz nastáva otázka. V dnešných časoch, ako sa má zachovať, povedzme napríklad kňaz? Lebo je to, si myslím, veľmi jednoduché, čo sa týka laika. Ale napríklad pre mňa, ako kňaza, je to v tejto chvíli veľká dilema. A ja si osobne myslím, že existujú hranice, ktoré nemôžeme prekročiť. Lebo ja si myslím, že neexistuje niečo také, ako je slepá poslušnosť. Poslušnosť, ako keď mi napríklad niekto povie, že toto je polievka a toto je iba nejaká voda. A ja mám tomu veriť, lebo toto mi hovorí predstavený. Ale v tomto momente si musí človek odpovedať na otázku, či ten človek, ktorý bol tam vybraný a je môj predstavený, či je to biskup, či tam išiel len kvôli kariére, on bude za to zodpovedný. Ale ako náhle mi môj predstavený káže robiť niečo, čo sa nezhoduje s učením cirkvi, vtedy sa mi musí osvietiť varovné svetlo. Či ja ho aj vtedy musím nasledovať? A to je dilema pre mnohých. Niektorí hovoria, áno, slepo, poslušnosť až do konca. Dokonca aj keď ti povedia, skoč z balkóna, musíš skočiť z balkóna. A niektorí hovoria, veď aj rozmýšľajte. Veď sám Pán Ježiš povedal, buďte šikovní. Áno, bez chyby, ale zároveň šikovní. Používajte predsa aj rozum. Pozerajte sa, hodnoťte situáciu. Ak v určitom momente cirkev nám bude kázať, učiť, povedzme mne, ako kňaz musíte hovoriť tak a tak, lebo odnes toto je náuka cirkvi. A čo bolo, už je neplatné a vtedy treba rozlíšiť a povedať, nie.
Nemám práva ísť.
Lebo ja jednoducho nemôžem ísť slepo do pekla. Nikto ma nemá právo posúvať do pekla. Dokonca aj keď je to robené pod pláštikom, v bielých rukavičkách, v mene cirkvi. A tak toto ja vnímam. Že ak príde k tomu, čo sa týka pravdy viery, v určitom momente, teraz alebo niekoľko rokov, a to počas môjho života, mi niekto bude kázať postupovať proti môjmu svedomiu, proti viere cirkvi a tradícii, vtedy sa musím rozhodnúť. Či mám vtedy viac počúvať Boha alebo ľudí. Ale to už musí byť, ako sa hovorí, veľký kaliber. Nemôže sa týkať o nejakú triviálnu záležitosť. Napríklad, že biskup ma chce preložiť a mne sa nepáči farnosť. Ale ak mi káže učiť, že odnes toto je nová norma, toto je odnes pravda a je to proti učeniu cirkvi, Biblii, tradícii, vtedy mám právo povedať nie. A potom uvidieť, čo sa bude diať. Lebo Najprv máme počúvať Boha. A ja hovorím, že toto je tak veľmi hlboká téma. A povedal by som aj veľmi delikátna. Lebo mnoho ľudí teraz hovorí, že svetosť, veď najväčší svätí boli poslušní. Hovorím, že napríklad sadili aj mrkvu hore nohami. Neviem, lebo ich predstavení im to kázali. Áno. Poslušnosť je jednou z najväčších čností. Hovorí sa je takou ochranou, ale na druhej strane, keď sa to bude týkať pravd viery, ktoré sú tak naozaj existenčné, kedy už cez tieto hranice nemôžem ísť a ďalej už nemôžem ísť, lebo ja som zodpovedný za svoju spásu a za spásu ľudí, ktorí mi boli zverení. A vtedy môžem povedať, počúvajte, je to tak a tak. Učenie cirkvi je také a také. A od dnes mi kážete hovoriť tak a tak. A je to proti náuke cirkvi a ja toto konať nemôžem.
Tak sme opäť späť. Erik, žijeme v časoch ťažkej krízy v cirkvi. To vlastne ako keby už viacerí naozaj kňazi aj exorcisti to spomínajú. A tam sa aj spomína o tej kríze, či je veľká, či je malá, či je najväčšia a tak ďalej v tom príhovore. Je potrebné byť pasívny alebo konať?
Tak otec Peter hovorí, že máme dve cesty, respektíve ľudia aj v cirkvi hovoria, že máme dve cesty. Jedni hovoria, nerobme nič, pretože sme mali cirkev aj troch pápežov, mali sme tam aj iné excesy, z ktorých cirkev vždy vyšla nakoniec. Čiže je to taký pasívny postoj, ja sa s ním naozaj stretávam veľmi často, je také väčšinový, by som povedal. Ale predsa Boh si vždycky povolal do tejto situácie svätých, povolal si napríklad svätého Františka, ktorý zreformoval cirkev, povolal si svätú Katarínu Siensku a tí predsa konali. A tí naozaj zasvetili celý svoj život a bojovali za svoju cirkev, tak ako bojovali apoštoli, ktorí vlastne po ukrižovaní sa chceli vrátiť do Galilei loviť naspäť ryby. A nakoniec vieme, ako to dopadlo. Nakoniec ryby nechali bokom a položili až na jedného svoj život za Ježiša Krista, za jeho učenie, za katolickú cirkev. Otec Peter hovorí, že dnes si Pán Boh povoláva laikov. A tak oslovuje ako keby prelátov cirkvi a hovorí, že keď nebudete hovoriť vy, hierarchia, teológovia, tak budú kričať kamene a budú hovoriť laici, ktorí síce nemajú profesúry z teológie a nie sú takí učení, no majú vieru. Pána Mária tiež nám hovorí, ja vás potrebujem, vás maličkých, ktorí sa modlíte, ktorí sa postíte, ktorí robíte pokánie. Naozaj Boh vás potrebuje, obyčajných ľudí s vierou. Krízy v cirkvi boli, sú aj budú, no my v týchto časoch žijeme najviac svetské. Toto je ten problém, ktorý otec Peter vidí, že naozaj my sme sa dostali do štádia, keď už ako keby z neho nie je návratu a tie veci sa budú len posúvať ďalej a ďalej. A prečo je to tak? Tak hovorí, že aj vlastne tie krízy, ktoré boli v minulosti, tak hoci boli pápeži nehodní, tak sme tu mali reholné rády, mali sme tu svetcov, ktorí sa modlili. No dnes hovorí, že z tých reholných rádov, z tých kláštorov v Európe napríklad ostalo už len jedno veľké kresťanské múzeum. A naozaj nemá sa kto modliť. A tento problém ja vnímam osobne aj kvôli tomu, že v podstate komunikujeme s viacerými reholníkmi, či už na Slovensku, aj v zahraničí. Máme vlastne kontakty s kontemplatívnymi rádmi. A z každej strany sa mi dostávajú také informácie, že naozaj takmer všetky majú vizitáciu z Vatikánu a takmer všetky sú posúvané ako keby nejakým iným smerom, že ich vyťahujú z tej kontemplatívnosti, z toho ticha, z tej modlitby a posúvajú ich do nejakých zamestnaní, učení, školení. Oni sa musia učiť. Nebudem hovoriť, respektíve poviem tú skúsenosť, ktorú zažili. To boli myslím, že františkánky kontemplatívne, ktoré žili 80 rokov zavreté v kláštore, nikdy neopustili steny tohoto kláštora. A pri trojšej vizitácii, to bolo v Spojených štátoch, tak normálne všetky museli odísť z kláštora a ubytovali ich niekde v hoteli, aby sa zišli na nejakej spoločnej vlastne na spoločnom stretnutí celej rehole. Čiže ženy, ktoré počas druhej svetovej vojny vstupovali do kláštorov, tak zrazu boli nútené bývať v hoteli, pohybovať sa pohybovať sa vlastne v svetskom prostredí a nedal sa na nich vôbec žiadny ohľad a ak mali nejaké protesty, tak boli vylúčené z rehole. Čiže naozaj veľmi ťažké postihy. Takisto je to na Slovensku v jednej reholi im bolo vytýkané, že sa modlia rúženec, že majú respektíve zakázali im modliť sa rúženec, zakázali im adorovať a povedali, že rúženec je síce v poriadku, ale má sa modliť v máji a v októbri. Čiže naozaj to sú veci, ktoré vidíme, že prichádzajú, že sú to nejaké také nové teologické postupy, ktoré absolútne nie sú zlučiteľné s tým, čo hovorí učenie katolíckej viery a toto je jeden veľký problém a vlastne aj to nemodlenie, to neobetovanie sa vlastne odstúpenie od tejto cesty pokáňa, tak priviedlo svet a cirkev do takého stavu, aký je dnes.
Žijeme v dobe relativizácie všetkého, aj tam to odznelo, aj my vidíme, že naozaj sa zrelativizuje každá pravda, každý výrok, čokoľvek. Diabol vyťahuje karty zla a hriechov, cirkvi trpezlivo, ale isto, čo znamená, že naozaj vlastne sme v 10 ročí, kedy sa vyťahujú naozaj závažné hriechy v katolíckej cirkvi, ktoré sa udiali 10 ročia predtým. Čo je potrebné v týchto časoch robiť?
No, otec Peter poukazuje na to, že to, ten duchovný život v cirkvi je potláčaný, rehole sa nemodlia, noví teológovia a biskupy tu prinášajú nové myšlienky, hovoria v tých reholiach, nebuďte fanatickí, prečo sa stále modlíte rúženec. Otec Peter hovorí o týchto ľuďoch, že to sú ľudia, ktorí nevidia, čo sa tu deje, že je naozaj potrebné sa obliecť v dnešnej dobe do vrecoviny a viesť procesie. Ja len tu pripomeniem, že koľko útokov sa viedlo na slovenský dohovor za rodinu aj z prostredia cirkvi, aj z prostredia hierarchie. Keď sme chodili po Slovensku a modlili sme sa v takmer 100 mestách 4 roky, každý piatok pravidelne, koľkokrát sme boli zosmiešňovaní, napadaní, že je to militantné, že je to proste, na čo to robíme, takisto z prostredia kresťanských politikov, kresťanských tých, oni sa sami nazvali, že kresťanskej elity vlastne, že na čo nosíme panu Máriu, bolo to zosmiešňované. Naozaj, v podstate boli sme ticho dlhé roky, ale keďže tie útoky pokračovali ďalej, tak aj otec Maroš Kufa v podstate aj ja som sa musel viackrát dohradiť voči týmto slovom a trošku poodkryť tú mentálnu výbavu týchto ľudí, ktorí si v podstate robia srandu z nejakej procesie, ktorí si robia srandu z Eucharistie, ktorí tak majú ísť niekde na procesiu pred kamerami filmových štábov a televíznych štábov, tak sa vyobliekajú a vydržia aj 5-6 hodín sedieť, ako sme mali možnosť vidieť napríklad na blahorečení našej svetice tu na východe, ale ak reálne majú bez toho, aby mali z toho nejaký mediálny užitok, niečo spraviť pre cirkev, tak nerobia absolútne nič. Čiže naozaj žijeme v časoch, kedy otec Peter to sám hovorí, že tí, ktorí chcú bojovať duchovnými zbraňami, sú zosmiešňovaní, vyhadzovaní, suspendovaní. Tu sa jedná aj, alebo hovorím aj o kňazoch, ktorí takýmto svojim životom alebo takýmto konaním nastavujú zrkadlo tým, ktorí to robiť nechcú, ktorí sú leniví, ktorí si užívajú majetok na farách, ktorí v podstate urobia si tú svoju administratívnu prácu a tam to končí, tak samozrejme, že budú útoky na tých, ktorí chcú niečo robiť. A otec Peter vlastne vníma toto všetko, že tu sa naozaj deje niečo zlé. Že to zlo chce zničiť veriacich, chce zničiť kňazov, chce zničiť cirkev. A tiež to vlastne prelína s tou situáciou covidovou, ale hovorí, že ten covid v podstate len taká hodná záclona, za ktorou sa môže skrývať zlo. To zlo sa ukrýva aj v cirkvi a tu sa on do vlastných radov tak akoby pozerá a hovorí kriticky na kňazov a vlastne im objasňuje, že pýta sa, či môžu hrať kňazi divadlo pred Bohom, pretože naozaj oni sa tváriť môžu, ale na tých farách, čo sa deje, alebo v súvislosti s veriacimi vo farnosti, čo sa deje, tak to sa pred Bohom ukryť nedá, pretože každý z nás uvidí film svojho života, Boh nám ho, práve Boh je ten, ktorý nám premieta ten film a tu do toho vlastne vstupuje Satan, ktorý kričí, otec Peter naráža na tie feministické hnutia v Poľsku, moje telo, moja voľba, aj keď samozrejme tie slogány sa prebrali aj tu na Slovensku, už to vyklikujú feministky, tie radikálne. A otec Petr hovorí, že práve Satan takouto seba pýchou dovede ľudí do pekla. Satan vie o každom detaile nášho života. Tu sa pýta otec Petr, že čo potom, o čom všetkom vie Boh, všemohúci Boh. A tu hovorí, že Satan je naozaj trpezlivý, čaká aj mnoho rokov, aby vyťahol to zlo, ktoré sa snaží každý z nás zamiesť pod koberec. Hovorí o skúsenosti svojho priateľa, kňaza, bývalého policajného vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval zločiny padlých predstaviteľov cirkvi v Kanade. A napriek všetkému tomu zlu, ktoré videl, sa stal kňazom. On videl v tejto situácii, kde je Boh a kde je diabol, že v podstate to, čo konali tí kňazi, to, čo konali tí cirkevní predstavitelia, tak to bolo práve dielom diabla, ktorý ich na to naviedol. A práve to rozlišovanie a aj taký ten cit preto, aby vlastne sa dokázal zorientovať v tejto situácii a stal sa nakoniec kňazom, tak to sa mu podarilo kvôli tomu, že on sám svedčil o tom, že v podstate pri tých vyšetrovaniach, pri tých výsluchoch, keď sa musel pozerať na tých ľudí, ktorí mu rozprávali, že čo sa tam dialo, naozaj vlastne chore veci, absolútne nepriateľné, takže sa modlil pri tom rúženec, že rúženec z ruky mu pomohol zorientovať sa v tejto situácii a vybrať sa správnym smerom. Naozaj diabol, čiže dnes vyťahuje svoje najlepšie karty, vyťahuje svoje triumfy. Otec Peter hovorí napríklad, čo sa deje v Poľsku. Tam mali veľkého svetca, svätého pápeža Jana Pavla II. A veľa rokov, veľa desiatok rokov vlastne žila z neho poľská cirkev. Svätý Jan Pavel II. Bol vlastne taký štít. Ale hovorí, že štít toho svetca uslabne, pretože nestačí len sa vrácať do minulosti a vyťahovať skutky tých, ktorí naozaj niečo robili, ale tak kriticky je drado poľské cirkvi hovorí, že vlastne ako keby zaspali na Vavrínoch a už Jan Pavol II nestačí vykrývať tie nuanci, ktoré sa dejú aj v Poľsku. Utočí sa už dokonca aj na Jana Pavla II, na jeho svetosť, práve aby sa oslabil ten štít a vyťahuje sa všetko zlo, ktoré cirkev chcela skryť aj v Poľsku pod koberec. Ja len pripomeniem, že v súvislosti s týmito vecami aj v Poľsku vlastne, ale aj vo svete, aj dokonca tu na Slovensku. My sme robili reláciu s profesorom Okom, ktorá upozorním už divákov, ktorí sledujú tento dovetok, že pôjde aj po tejto relácii. Je to kvôli tomu, aby sa ľudia dokázali zorientovať v tej relácii otec profesor Oko, vlastne, ktorý je jeden z najlepších odborníkov na gender ideológiu na svete, prednášal vo viac ako 60 krajinách na všetkých kontinentoch. On v podstate bol aj poradcom v Poľsku, v ich sejme, kde naozaj aj vďaka nemu Poľsko neprijalo tieto choré veci už nejakých 10 rokov dozadu, pretože im dokázal vysvetliť, že o čo tam ide a takisto vlastne potrebujeme aj my takých ľudí, aby nám otvorili oči, aby nám vysvetlili, že čo je to naozaj tá gender ideológia, odkiaľ sa tu vzala a čo je jej vlastne úmyslom, čo chcú títo ľudia dosiahnuť a práve preto aj po tejto relácii pôjde ten dovetok s profesorom Okom, aby sa ľudia zorientovali a prišli na to, čo je to veľké zlo a vlastne čo nás čaká, ak budeme ľahostajní a tento víkend, vlastne, ktorý prichádza, sa nepostavíme voči tomuto zlu a nebudeme naozaj si vyberať tých hodnotových ľudí, ktorí tomuto zabránia.
Ďakujem pekne. Máme tu ešte ten posledný okruh, aby som to aj dovysvetlil. Kam má siahať naša poslušnosť, keď nám predstavitelia cirkvi popierajú pravdy viery? Už dlhšie aj vidíme, že akoby prichádzajú nám z nejakých hierarchií cirkvi nejaké nápady, zmeny, aj slovné zmeny a tak ďalej. Bolo to tam vysvetlené. A čo na to hovorí otec Piotr Blas?
Tak on hovorí, že zlo začína prestupovať týmto svetom. Útočí na veriacich, ktorí sa nemajú o koho oprieť. Ale on hovorí, že ešte horšie je to, že kňazi sa nemajú o koho oprieť. Nemôžu sa oprieť o svojich predstavených, pretože ich veriaci majú väčšiu vieru ako oni. Čiže naozaj tak seba kriticky do vlastných radov. Hovorí, že prichádza falošná cirkev, o ktorej hovoril tíhodný arcibiskup Fulton Sheen. Otec Peter hovorí, že chce byť verný pápežovi aj svojim predstaveným. No pýta sa, kde je hranica tej vernosti. Biskup, ba aj pápež môže poblúdiť. Historicky máme viacero takých vlastne dôkazov, skúseností, že pápeži boli aj nehodní. Pápež je totiž neomylný len vo vyhláseniach ex katedra. Otec Peter hovorí, že boli svätí pápeži, no boli aj pápeži darebáci. A cirkev, no cirkev napriek tomu pretrvala, ale on sa naozaj pýta, že až kam má siahať tá naša poslušnosť v takom prípade, ak žijeme v období, alebo ak vlastne máme predstaveného, ktorý nehovorí to, čo učí katolícka cirkev, tak práve na to on naráže. Ak tí predstavení hovoria veci proti učeniu katolíckej cirkvi, musí nám začať svietiť kontrolka, a ak cirkev bude kázať učiť blúdy, alebo ak predstavitelia cirkvi budú kázať učiť blúdy, je potrebné to rozlíšiť a povedať jasné nie. Až príde moment popierania pravd viery, príde čas rozhodnutia, či budeme počúvať ľudí alebo Boha. On hovorí, že aj tí najväčší svätí boli poslušní, dokonca sadili mrkvu hore nohami. Ja už som to počul tretí či štvrtý krát, neviem presne, o koho ide, ale musím si to dohľadať. To naozaj bol svätý, ktorý, keď mu prikázali, tak sadil tú mrkvu naopak. No, proti cirkvi nikdy neišli, a tak sa máme zachovať aj my. A tu len pripomeniem, že naozaj takým etalónom poslušnosti a takej pokory bol svätý Šarbel, ktorý, keď tam, ja to, som to tu hovoril viackrát, keď tam prišli tí takí poslední chudobní dedinčania alebo dokonca malé deti, si prišli robiť do kláštora a ja neviem, tam pracovali na poli s nejakými nástrojmi, tak keď sa vracali do kláštora, tak hoci kedy deti prikázali svätému Šarbelovi, aby pozberal to naradie, aby ho zaniesol, a on ich počúval. Ale keď predstavený mu raz povedal, aby vlastne oslovil ľudí, že majú prísť v nedeľu robiť, tak on to odmietol. Čiže naozaj toto je ten správny postoj. Treba začať naozaj veľmi silno rozlišovať, čo sa tu deje, to, čo hovorí, akým spôsobom to hovorí, a porovnávať, či je to v súlade s učením katolíckej cirkvi. A naozaj, tak ako hovorí otec Peter, je tu čas, kedy tí, ktorí sa neboja a majú odvahu hovoriť, tak nech hovoria. Ale aby tam vždycky to bolo v súlade s učením katolíckej cirkvi. Čiže ja ešte v podstate na záver ešte raz pozvem tých ľudí, pretože jeden z tých ľudí, ktorí sa nebojí a ktorí hovorí pravdu a ktorý má dostatok skúseností, ktorý je erudovaný v tejto oblasti, profesor Oko, ktorý naozaj sa nebal a odkryl tú levandulovú mafiu tých vlastne LGBT predstaviteľov z cirkvi, ktorí nám tu pretlačajú tieto choré veci aj, a snažia sa ich dostať aj do učenia katolíckej cirkvi, tak on vlastne po tejto relácii prehovorí a vysvetlí, čo je vlastne tá gender ideológia a prečo je nevyhnutné ju odmietnúť, aby vlastne my to dávame preto, aby ste aj vy ľudia pochopili a dokázali sa zorientovať, že čo je, kde je nebezpečenstvo a že naozaj tí, ktorí sa pokúšajú dostať tieto choré veci do učenia katolíckej cirkvi, tak tých počúvať netreba.
Erik, ďakujem pekne. Ja som vďačný aj za tento príhovor. To video určite odporúčame, naozaj tento príhovor. Pozrite si hneď po tejto relácii. Ja sa teším na ďalšie. Nebudem ani veľmi zdržiavať, aby sme hneď preskočili na ďalšiu reláciu. Erik, ďakujem pekne, prajem požehnaný čas.
Pochválený buď Ježiš Kristus a prajem všetkým požehnaný večer a ešte príjemné sledovanie ďalšieho.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.